Hery mifanandrina.
Hery mifanandrina. Toko faraky amby telopolo. Ny anjely tsara sy ny fanahy ratsy. Ny fifandraisan'izao tontolo izao hita maso sy izao tontolo izao tsy hita maso. Ny asa fanompoana ataon'ny anjelin'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy ratsy, ireo dia samy ambaran'ny soratra masina mazava ary mifamaofao tsy azo sarahana amin'ny tantaran'ny olombelona. Mitombo anefa ny fironany sain'ny olona ho amin'ny tsy finoana ny fisian'ny fanahy ratsy, ary koa mitombo ny fironan'ny olona ho amin'ny tsy finoana ny fisian'ny anjely masina izay fanahy manompo ny rahana ho an'izay andova famonjena. Araka ny hitantsika eo amin'ny Hebreo toko voalohany andininy faefatra ambin'ny folo dia hamafisina mihitsy ny teny manao hoe ireo anjely masina izay fanahy manompo ny rahana ho an'izay andova famonjena. Ny fiheveran'ny olona ny fisian'ny anjely ratsy sy ny anjely masina dia verin'izy ireo ho fanahin'ny olona maty. Ny soratra masina nefa dia tsy hoe mampianatra fotsiny ny fisian'ny anjely na ny anjely tsara izany na ny ratsy, fa mampiseho ihany koa pirofo tsy azo lavina fa tsy fanahin'ny olona maty sy tsy misy vatana tsy akory izy ireo. Talohan'ny naharinan'ny olombelona dia efa nisy ny anjely, satria rehefa napetraka ny fanorenany tany dia niara-nihira ny kita amin'ny maraina ary nioby avokoa ireo zanak'Andriamanitra. Joba toko fahavalo amin'ny telopolo andininy fahafito. Rehefa alavo ny olombelona dia nirana ny anjely hiambina ny azonaina, ary izany dia natao talohan'ny sin'ny olombelona maty. Ambony nohon'ny olona ny anjely raha nanaovana azy, satria lazain'ny mpanao salamo fa natao ambany kely noho ny anjely ny olona. Hebreo toko faharoa andininy fahafito. Ambara amintsika ao amin'ny soratra masina ny momba ny isany, ny heriny sy ny voninahitr' ireo mponina any an-danitra, ny fifandraisany amin'ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, ary koa ny anjaran'ireo anjely ireo eo amin'ny fanavotana. Jehovah dia efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra, ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao. Ary hoy ny mpaminany hoe, ary nandre ny feon'ny anjely manodidina ny seza fiandrianana. Ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'ny mpanjaka amin'ny mpanjaka no iandrasan'ireo anjely mahery indrindra ireo mpanompony izay manao ny sitrapony sy miainy ny feon'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia voalaza ao amin'ny Salamo fahatelo amby zato andinin'ny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo. Apokalipsy toko fahadimy andinin'ny faraiky ambin'ny folo. Arivo arivo sy alinalina ireo mpitondra hafatry ny lanitra hitany mpaminany. Lazain'ny apôstôly Paoly fa tsy omby alinalina izy ireo. Daniela toko fahafito andinin'ny fahafolo. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo. Amin'ny mahampitondra hafatr'Andriamanitra azy ireo dia mifanaretsaka makasy sy makary toy ny elatra mifelopeloka ireo anjely masina ireo. Ezekiela toko voalohany andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Mamirapiratra mahajambena eo amin'ny voninahiny ary haingam-panidina fatratra izany anjely masina izany. Ilay anjelin'ny seho teo amin'ny fasan'ny mpamonjy izay tahaka ny elatra ny fijery azy ary ny fitafiny fotsy tahaka ny ora-panala, dia nahatonga ireo mpiambina hivadi-po izany noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty izy ireo. Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra. Raha niaiky an'Andriamanitra sy ny teny ratsy azy Sankeriba, ilay asirianina mpiavinavina ka nandrahoana ny handringana ny Israely, dia tamin'io alio dia avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,800 sy ray hetsy tao an-tombon'ny asirianina. Tao no nandringanana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy tao amin'ny tafika Sankeriba, ary dia lasa nody amin'ny kenatra izy. Mpanjaka faharoa 15:5-13. Dia azontsika jerena ihany koa amin'ny tantara faharoa 20:13. Nampanaovina hiraka ny famindram-po ho an'ny zanak'Andriamanitra ny anjely. Ohatra tamin'ny Abrahama mba hitondra teny fikasan'ny fitahiana. Toy izany ihany koa nampanaovina hiraka ny famindram-po ho an'ny zanak'Andriamanitra ny anjely teo ambavahadin'ny Sodoma mba hamonjy an'ny Lota lehilahy marina ho afaka amin'ny afo mirehatra izay nandevina io tanàna io. Ny raina ihany koa ny anjely hanao hiraka ny famindram-po ho an'i Elia raha efa saiky maty noho ny arerahana sy ny anohanana tany anefitra izy. Toy izany koa no niarovan'ny anjely an'i Elisa tamin'ny nandefasana ny kalesy sy soavaly afo nanodidina ilay tanàna kely nisy azy noho ny saiky nanaovan'ireo fahavalony azy fahirano. Nalefan'Andriamanitra ihany koa ny anjeliny mba hiaro sy hamindra fo ny zanany, ohatra tamin'i Daniela raha nitady ny fahendren'Andriamanitra tao amin'ny lapanympanjaka jentilisa izy, na noeritreretin'ireo fahavalony avela ho viravirain'ny liona, nefa dia tonga ny anjely hiaro azy. Nampanaovina iraky ny famindram-po an'ny zanak'Andriamanitra ny anjely ohatra tamin'i Petera raha vo eloka ho faty tao amin'ny tranomaizin'i Heroda izy. Toy izany koa tamin'ireo mpifatotra tany Filipia, tamin'ny Paoly sy ireo niara-di taminy tao amin'ny alina izay nisy ny tafio-drivotra tany an-dranomasina. Dia toy izany koa nampanaovina iraky ny famindram-po ny anjely mba hanokatra ny sain'ny Kornelio handray ny filazantsara. Toy izany koa mba haniraka ny Petera hitondra ny afatry ny famonjena ho an'ilay vahiny jentilisa. Toy izany no niasan'ireo anjely masina nandritry ny taonjato ny fandimby hanao fanompoana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Misy anjely mpiambina izay notendrena ho an'ny mpanaraka an'i Kristy tsirairay avy. Miaro ny marina amin'ny herin'ilay ratsy ireo mpiambina avy any an-danitra ireo, ary miaiky izany Satana raha nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joban'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina ny tranony ary nanodidina izay ananany rehetra? Izany voalaza ao amin'ny Joba 1:5-10. Asehon'ny mpanao salamo ihany koa ny fomba izay hiarovan'Andriamanitra ny vahoakany. Hoy izy hoe ny anjelin'i Jehovah mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Salamo 4:7. Hoy ny mpamonjy raha niteny tamin'ireo izay nino azy: mitandrema fa ndrao manao tsinitsinina na ady iray aza amin'ireny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo, ny anjely ny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavany raiko izay any an-danitra. Matio 10:10. Ireo anjely notendrena hanompo ny zanak'Andriamanitra dia afaka makeo anatrehany amin'ny fotoana rehetra. Noho izany dia azo ny vahoakan'Andriamanitra antoka ny fiarovana tsy miato ataon'ny anjelin'ny lanitra aminy raha miatrika ny hery mamitaka sy ny akasoparana tsy akianto afitsiko ny andrinany maizina izy ireo, sy raha mifanandrina amin'ny hery rehetra izay ampiasain'ny devoly. Tsy natao izany fanomezatoko izany raha toa ka tsy nisy ilana azy. Raha nampanantenany fahasoavany sy ny fiarovany zanany Andriamanitra dia satria misy ireo anjely ratsy mahery a izay tsy maintsy hotoerina. Maro be izy ireny, vonombonina ery ary tsy mety sasatra, ka ny sain-dratsiny sy ny hery ananany dia tsy azo hodi tsy hita na atao mosalahy ka tsy ampidi-doza. ireo fanaharatsy izay no ariana tsy nanana ota tamin'ny voalohany dia mitovy toetra, mitovy hery sy voninahitra tamin'ny anjely masina izay mpitondra hafatr'Andriamanitra kehitriny. Nefa rehefa lavo noho ny fahotany ireny fanaharatsy ireny dia mivondrona hanala baraka an'Andriamanitra sy andringana ny olombelona. Ny andany tamin'ny satana izy ireny tamin'ny fikomiana izay nataony. Voaroaka niaraka tamin'ny avy tany an-danitra ireny anjely ratsy ireny ary nandritra ireo taonjato ny fandimby dia niara niasa taminy teo amin'ny ady nataony nanohitra ny fahefan'Andriamanitra satana sy ny anjeliny. Lazaina amintsika ao amin'ny soratra masina ny amin'ny fihogoan'ny satana sy ny fitondram-panjakany miaraka tamin'ny anjely ratsy. Eo ihany koa ny amin'ny antokony samihafa sy ny amin'ny sainy sy ny afetseny ary ny amin'ny fikasana izay hisompatra ny fiadanana sy ny fahasambaran'ny olona. Ny tantara ao amin'ny testamenta taloha dia milaza indraindray ny amin'ny fisian'izy ireo, izany hoe ny fisian'ny anjely ratsy sy ny fomba fiasany. Fa nandritry ny fotoana izay nahateto tany an'i Kristy a no nanehoan'ireo anjely ratsy ireo ny heriny tamin'ny fomba manaitra indrindra. Tonga i Kristy hanatotosa ilay drafitra izay voavolavola mba hoenty manavitra ny olona. Koa dia tapa-kevitry satana hanamafy ny zony hifehan'izao tontolo izao. Efa nahatafahorina ny fanompo-tsampy manerana an'izao tontolo izao izy, afa-tsy tany Palestina ihany. Teo amin'ny tany izay hany tsy nilefitra tanteraka tamin'ny fanapahan'ilay mpaka fanahy no nahatongavan'i Kristy hampamirapiratra ny fahazavan'ny lanitra teo amin'ny vahoaka. Hery anankiroa mifandrafy no nifandona teto mba hahazo ny fahefana faratampony. Natsotra ny sandrim-pitiavan'i Jesosy. Ny antso izay rehetra nety ahita famelan-keloka sy fiadanana ao aminy. Hitan'ireo tafiky ny maizina fa voafetra ny fahefany ife ary azo ny tsara fa raha mahomby ny hiraka izay nampanaovina an'i Kristy dia hifarana tsy ho ela ny fanapahany. Romotra tahaka ny liona voafatotra satana ary nanao fiantsiana tamin'ny fampideraderana ny fahefana izy na tamin'ny tenan'ny olombelona izany na tamin'ny fanahiny. Aseho mibaribary eo amin'ny testamenta vaovao fa nisy olona izay nitoeran'ny demonia. Ny olona azondoza toy izany a dia tsy voan'ny aretina avy amin'ny antony mahazatra fotsiny. Ary fantatr'i Kristy tanteraka izay ny fanehatra taminy ary tsapany mazava tsara ny fanatrehana mivantana sy ny asa ny fanaratsy. Misy ohatra izay manaitra ny amin'ny isan'ireo anjely ratsy, ny heriny sy ny aratsim-panahiny ary koa momba ny hery sy ny famindrapon'i Kristy izay omena ao amin'ny soratra masina. Eo amin'ny fitantarana ny amin'ny nanasitranana ireo demoniaka tany Gadarena. Jereo tsara fa ireo adala mahantra ireo izay nanifakifaka izay rehetra namatorana azy, ny olanolana, nandovory, romodromotra, dia nameno ny rivotra tamin'ny kikikany, nanao herisetra tamin'ny tenany ary nampididoza izay rehetra nanantona azy. Finaritra mijery ny tenany izay mivoadra sy rotodrotika ary ny sainy very ilay satana andrina ny maizina. Hoy ny anankiray tamin'ireo demonia izay ny fe ireo olona fadiranovana: legiona no narako satria maro izahay. Marka toko fahadimy andinin'ny fahasivy. Tao amin'ny tafika romanina ny antsoina hoe legiona dia nisy miaramila telo arivo ka hatramin'ny dimy arivo lahy. Voazara ho antoko izany a ny tafiky satana ary ny antoko anankiray nisy ireo demonia dia tsy latsaka noho ny legiona ny isan'ny demonia tao. rehefa ny baiko jesosy dia nialan'ny demoni ireto olona izay nampahorian'ny demoni ka tonga lasa nipetraka moramora teo tongotry ny mpamonjy izy ireo lasa olona tony ary saina ary nalemipaika ireny olona ny alan'ny demoni ireny dia navela hifoaka andiakisoa any an-dranomasina kosa ireo demoni ho an'ireo mponina tao gadarena dia navesa-danja kokoa ny fahatiantoka tamin'ny kisoa noho ny fitahiana izay nomeny kristy koa dia niangavy an'ilay andriamanitra mpanasitrana ireto olo reto mba handehandao ny tanànany io no vokatra izay nikendreny satana ho azo jesosy no nomeny tsiny tamin'ny fahatiantoka nanjo azy ireo ary tamin'izany no namoazan'ny satana tahotra no mba hampitiavatena tao amin'ny vahoaka ka nisakanany azy ireo mba tsy hiaino ny teniny mpamonjy miampangamandrakarivan'ny kristianina ho anton'ny fahatiantoka ho anton'ny fahoriana sy ny fijaliany satana fa tsy mamelany tsy ny anjera amin'izay tena meloka dia ny tenany sy ireo anjeliny tsy voasakana nefa ny fikasan'ny kristy navelany andringana ny andiakisoa ny fanaratsy ho famaizana ireo jiosy izay niompy ireny biby maloto ireny azahom-bola raha tsy noho ny fisakanan'i jesosy ny demoni dia ho nazerany tany an-dranomasina tsy nisy indra fo ihany koa tsy ny kisoa ihany fa na dia ny mpiandry kisoa sy ny tompony ihany koa aza ny fiarovana ny mpiandry sy ny tompony dia avy tamin'ny herin'i kristy irery any izay nampiasainy tamin'ny mpamindrapo mba hanafahany azy ireo ankoatr'izany dia navela hitranga itoejavatra io mba ahitan'ny mpianatra maso ny hery mahatsiravina ananany satana eo amin'ny olona sy ny biby tiany ny mpamonjy ny ahafantaran'ny mpanaraka azy an'ilay fahavalo izay hosetrainy mba tsy hahavoafitaka azy ireo sy andreseny ny saipetsy ataony sitrapon'ny mpamonjy ihany koa ny ahitan'ny olona tao amin'n'io faritra io ny heriny izay afaka manapaka ny fanandevozan'ny satana sy mahafaka ny babony ary na dia lasa aza ny tenan'i jesosy ireo olona izay nahafahany tamin'ny fomba mahagaga kosa dia nijanona nanambara ny famindram-pony ilay nanao soa taminy misy ohatra hafa izay mifanahatahaka amin'izany ihany koa voarakitra ao amin'ny soratra masina nampijalian'ny devoly fatratra izay noroahan'i jesosy tamin'ny alalan'ny teniny ohatra ny zanaka vavin'ilay vehivavy sirofonikianina voalaza ao amin'ny marika toko fahafito andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo nisy koa lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no moana izany dia voalaza ao amin'ny matio toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa amby roapolo nisy zazalahy anankiray ihany koa azo mpanamona izay nampianjera azy matetika tao anaty afo sy tao anaty rano amonony azy nefa dia nafahan'i jesosy izy ireny izany dia voasoratra ao marika toko fahasivy andinin'ny fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo arak'izay voalaza ao amin'ny lioka toko fahaefatra andinin'ny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo dia teo ihany koa ilay olona verisaina izay nampahorian'ny fanahin'ny demoni maloto ka nanakorotana ny sabatany lamina tao amin'ny sinagoga tany kapernaomy ireo rehetra ireo dia samy nositrany ilay mpamonjy be fiantra avokoa tamin'ny ankabeazany dia niteny tamin'ny demoni toy ny tamin'ny manan-tsaina kristy ka nandidy azy hivoaka tamin'ny olona azony ka tsy ampahory azy intsony ireo mpivavaka tany kapernaomy raha nahita ny herin'ny mahagaga dia talanjona avokoa izy rehetra ka nyresaka hoe manahoana izao teny izao fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidin'ny fanahy maloto dia mivoaka ireo lioka toko fahefatra andinin'ny fahenina amby telopolo araka ny fahita dia mijaly mafy ny olona azon'ny demoni misy anefa tsy araka izany. Misy amin'ireny olona ireny izay nandray tsara ny hery miasa mangina avy amin'ny satana mba ahazony hery ambony noho izay hananan'ny olombelona rahateo. Mazava indrindra izany fa tsy niady tamin'ny demonia ireny olona ireny. Anisan'izany ohatra ireo izay nanana fanahy mahavaly, toa ndry Simona mpanao ody, ry Elima mpanao fanafody, sy ilay zazavavy izay mpanaraka ny Paoly sy Silasy tany Filipi. Tsy misy olona tany domondoza lehibe tokoa no ny asan'ny herin'ireo fanahy ratsy ireo, tahak'izay olona tsy miraharaha ny teny mivantana maro ao amin'ny soratra masina, ka mandany fisian'ny devoly sy ny anjeliny ary ny fomba fiasan'izy ireo. Raha mbola minitsy mahafantatra ny hafetsen'izy ireny isika, dia manana tombon-dahany faran'izay mankadiry amintsika satana sy ny anjeliny. Maro no ny ainy sosokevitry ny devoly, nefa mihevitra fa toa heveriny hoe izy tenany ireny ery no manaraka mibaiko ny fahendrenin'ny tenany ihany. Izany no antony ampelezan'ny satana atraiza-traiza mba hinonin'ny olona fa tsy misy izy. Raha manantona indrindra ny faran'izao tontolo izao isika, dia amin'izao fotoana izao indrindra izay iasan'ny satana amin'ny kery lehibe mba hamitahan'ny olona sy andringanany azy. Tetika ampiasainy ny anafenany tenany sy ny fomba fiasany. Tsy misy zavatra atahoran'ilay mpamitaka lehibe anefa, tahaka ny hafantarantsika tsara ny fitaka ataony. Mba azony manarina tsara kokoa ny tena toetrany sy ny fikasany, dia nataony izay anehona azy amin'ny fomba izay tsy hiteraka fihetse-po afa-tsy fanesoesoana sy fanarabiana azy. Mahafaly an'ny satana fatratra ny anaovana ny sariny ho toy ny zava-mahatsikaiky na maharikoriko, hafahafa bika, tao biby, tao olona. Mahafinaritra azy ery ny mandre ny anarany ampiasaina amin'ny vazivazy sy ny fanarabiana eo amin'ireo izay mihevitra ny tenany ho manan-tsaina sy mahalala zavatra. Noho i satana sy ny anjelany izay nahainana fitena tamin'ny mpahakingana fanaperana no andrenesana traizatraiza ny fanontaniana manao hoe misy tokoa ve izy? Profo mazava ny fahombiazany ireo lahakevitra izay mampandainga ny fanambarana mivantana ao amin'ny soratra masina ary ekeny ny ankabiazan'ny mpivavaka. Koa satria azony satana atao tsotro izao ny mifenisain'ireo izay tsy mahatsapa ny hery miasa mangina avy aminy, dia izany no anomezan'ny tenin'Andriamanitra antsika ohatra be dehibe ny amin'ny asa ratsy ny devoly sy satana. Izany no antony anomezan'ny tenin'Andriamanitra antsika mba hanala sarona eo masontsika ny herin'ny miafina, ka dia mampitandrina antsika amin'izany a ny tenin'Andriamanitra amin'ny famelezana izay hafitsiko satana sy ny anjeliny. Tena tokony hampivadi-po antsika tokoa ny hery sy ny hafetsen'ny satana ary ny tafika izay momba azy, raha toy isika ka tsy mialoka eo amin'ilay hery lehibebe kokoa an'ilay mpanavitra antsika. Amafisintsika fatratra ny tranontsika amin'ny alalan'ny karetsaka sy ny hidim-baravarana mba hiarovantsika ny fananantsika sy ny haintsika amin'ny olon-dratsy. Nefa mahalana no heverantsika ireo anjely ratsy izay tsy mijanona ny mitady lalana ho ao amintsika ary tsy manana fomba hoenty miaro ny tenantsika amin'ny fanafihana izay ataony sika raha ny heritsika samirery. Raha velanao izany izy, dia ho vitany satana sy ny anjeliny ny ahatonga antsika ho very saina, ny ampikorotana sy ny ampijalijali ny tenantsika, ny andrava ny fananantsika sy ny andringana ny haintsika. Ny any fahafinaretana ho an'ny satana sy ny anjeliny dia ny mampahory sy ny mandrava. Sofa nisy ireo anjely masin'Andriamanitra izay nirahana hiaro antsika. Raha tsy izany dia efa niviravirain'ny satana tamin'ny fomba mampahory sy mahatsiravina indrindra isika. Tsaro fa mahatsiravina ny manjoa izay mandatsy akatohan'andriamanitra fa mitolobatana ny fakampanahan'ny satana, satria amin'ny farany dia afoin'andriamanitra hianjadian'ny fanahy ratsy izy ireo. Fa ireo olona izay manaraka ny kristy kosa dia voaaro mandrakariva noho ny fiambenany sy ny fikarakarany. Misy anjely mahery indrindra irahana avy any an-danitra hiaro azy. Tsy vaky n'ilay ratsy ny fiarovana izay nahodidin'andriamanitra ny vahoakany.